inspiratívny podcast
Československá mudrovačka.
Krásny deň, priatelia. Vítame vás pri septembrovej epizóde Československej mudrovačky. My máme za sebou krásne, aktívne leto, plné zážitkov a zaujímavých eventov s našimi kamarátmi. A okrem toho, že by sme dnes chceli pomudrovať o tom, ako sme sa mali, aké máme najbližšie aktivity, projekty, čo môžete všetko od The Wiesners očakávať v najbližšom období, tak by sme sa chceli pobaviť trošku aj práve o téme priateľstva a o téme vytvárania komunít.
Ahoj přátelé, ja vás také zdravím a my samozrejme budeme dál pokračovať v rozvíjení naší wellbeing komunity a v rozvíjení toho tématu wellbeing, ktorý už sme načrtli v predchozí epizode. Velká věc se stala o prázdninách, kdy i na Slovensko přišel speciální program na očistu těla, takže naše wellbeing komunita měla konečně v rukách skvělou pomůcku na budování lepšího a zdravějšího životního stylu.
Ako jsme se minule bavili, tak wellbeing je cesta k životnej pohodě, k duševnému a fyzickému zdraviu a my s Tomím hovorievame, že to je vlastne taký zdravší, šťastnejší, spokojnejší a bohatší život. Bohatší možno nie za každú cenu na peniaze, ale možno aj bohatší na vzťahy, na zážitky a na krásne, nezabudnutelné chvíle, aj keď teda aj tie peniaze sa hodia, čo si budeme hovoriť. Ale čo sa wellbeingu týka, tak wellbeing je téma, ktorej naozaj budeme venovať niekoľko podcastov, ktorá sa bude prelínať a prepletať cez tie naše debaty, ktoré budeme pre vás pripravovať. A je to v podstate preto, že wellbeing je dobrý život. Je to život, ktorý nás baví žiť, je to život, ktorý dáva zmysel, je to život, ktorý je v zdraví, ktorý je so správnymi ľuďmi okolo nás a je to život, ktorý budeme alebo chceme radi zdieľať s ostatnými a chceme sa o ňo podeliť s niekým ďalším. Wellbeing stojí na tom, že začneme dávať pozornosť na naše stravovanie a na prístup k telu. Je postavený aj na tom, že sa budeme baviť o digitálnom minimalizme alebo o digitálnom IQ. Je to smer, ktorý nás učí vedomý prístup k planéte. Je to smer, ktorý nás nabáda k tomu, aby sme sa dívali na seba trošku cez taký psychologický pohľad a aby sme sa naučili pracovať s našim mozgom, zmenili myslenie. Takisto je to smer, ktorý nám ponúka vedomý prístup k ostatným ľuďom, ktorý nám ponúka slobodu a možnosť tvorby rôznych vlastných projektov a práve ponúka obrovskú možnosť vytvárať komunity a to je presne to, čo nás Tomím nesmierne baví, čo nás Tomím nesmierne naplňa a čomu venujeme v podstate každý náš aktívny deň. A ja by som sa ťa, Tomi, chcela spýtať, čo to podľa teba taká tá komunita je, alebo čo pre teba znamená skutočná komunita?
No, skutečná komunita to je parta lidí, ktorí majú niečo spoločného, majú nejaký spoločný cíle, majú spoločný vize, majú spoločný hodnoty a užívají si spolu čas a zároveň jsou to lidi, kteří se na sebe můžou spolehnout. Velmi dobrým příkladem komunity jsou sportovní týmy, jsou to sportovci, kteří jsou profesionálně zaměřený na nějaký obor. Náš syn Tomi například už 9 let je členem hokejové komunity a je to paráda pozorovat a jaký jsou tam vztahy, jak funguje taková komunita a nás velmi baví podporovat lidi v tvorbě komunit, řekl bych, těch smíšených, to znamená, kde jsou lidi, kteří už něco v tom oboru dokázali, jsou to profesionálové nebo velmi dobří amatéři, ať už jsou to běžci, ať už jsou to sportovci, anebo jsou zaměření právě na wellbeing, jakoukoliv oblast. A ta komunita je smíšená i s lidmi, kteří začínají. Toto spojení začátečníků a lidí, kteří jsou v tom oboru už profesionálové nebo pokročilejší, sebou nese krásné spojení toho nadšení, toho začátečníka s tím, že se může inspirovat od někoho, kdo už dosáhl některých výsledků a je pokročilý.
Napadla ma jedna taká otázka, Tomi, protože my dvaja teda vedieme niekoľko komunít, máme komunitu Wellbeing, ktorá je venovaná tomu zdravšiemu, šťastnejšiemu, spokojnejšiemu životu. Ty vedieš aktívnu komunitu bežcov Vedomý beh. Ja sa venujem práci so ženami a mám krásnu komunitu úžasných žien, ktoré pracujú na vlastnej sebahodnote, sebaláske, spoznávajú svoj vnútorný svet a rozvíjajú sa aj cez veci, ktoré sú možno také jemnohmotnejšie alebo viacej zamerané práve na tú ženskú psychológiu. A takisto máme veľmi aktívnu, silnú komunitu Vedomé podnikanie, ktorá je zameraná na tvorbu vlastného projektu, ktorý dáva príjem na základe lifestyle, ktorý každý jeden z nás má. A v týchto komunitách máme pomerne veľké množstvo ľudí, ktorí sa zapájajú a ktorí tam niečo tvoria. A tá moja otázka znie, keď nás počúva niekto, kto nie je členom žiadnej komunity, či už našej alebo nejakej externej, nejakých ďalších iných aktívnych, úspešných ľudí, prečo by ten niekto, ten náš poslucháč, si mal práve vybrať niektorú z našich komunít alebo niektorú z ďalších iných komunít? Čo by mohol byť ten motív? Čo by mohla byť tá motivácia?
Veľmi dobrá otázka. Tak v každom prípade chtiel bych pozbudiť každého, kto sa chce zapojiť do nejaký komunity, aby začal přemýšlet o svém využití volného času. Hodně času trávíme tím, že scrollujeme na sociálních sítích nebo se díváme na televizi nebo děláme nějakou další neproduktivní činnost a při tom zapojení do komunity máte možnost se začít posouvat právě v těch oblastech, kterých se chcete posouvat. Využijete to prostředí, který ta komunita nabízí a zároveň, a to je, myslím si, že největší výhoda, je to udržení fokusu, protože hodně z nás se rozhodne začátkem ledna nebo i začátkem školního roku, že něco změní, že budou štíhlí, zdraví, naučí se nějaký jazyk nebo sport nebo začnou běhat, cokoliv, ale ta motivace většinou po pár dnech skončí, protože o tom nikdo neví, nejste členem nějaký komunity, nikdo vás nepotáhne. A to je právě ten důvod, kdy ten váš fokus zmizí. Zapojení do komunity vám umožní vydržet tak dlouho, dokud si nevytvoříte nové návyky. Nové návyky, co se týče stravy, co se týče pitného režimu, co se týče komunikace s lidmi, řešení problémů. A potom už je to vlastně jednoduché, protože už máte ty nové návyky, už je to vaše nová přirozenost. Takže kdybych to měl shrnout, každý z nás nemá problém s čímkoliv začít, ale ten problém je vytrvat a pokračovat a v té komunitě. Ti to vlastně ta komunita nedovolí, protože neustále tam máš nějaký podněty, máš tam nějaký inspirace, někoho, kdo tě potáhne v čase, kdy seš právě dole. Takže to je ten největší význam komunity. Další věc, kterou sebou komunita přináší, je možnost socializace. My jsme tady měli období 2-3 let, kdy se lidi málo socializovali a víme, že vytvořit si zvyk trvá 21, někdo říká až 90 dní, takže za ty 2 roky, kdy se lidi nesocializovali, se to poměrně dost zakořenilo a právě díky komunitě máte možnost získat přístup ke spoustě dalším novým lidem, kontaktům, přátelstvím a samozřejmě to sebou nese obrovskou, obrovskou zábavu. A když jsme u toho přátelství, a to je vlastně druhá téma, o které jsme dneska chtěli pomudrovat.
Přátelství je něco, co nám může právě komunita přinést, protože stretneme ľudí, ktorí sú veľmi podobne naladení, ktorí majú podobné hodnoty, možno podobné životné princípy. A ja keď premýšľam nad priateľstvom, tak ma vždy napadne taká predstava toho, že by to mala byť obojstranná diaľnica. Že to priateľstvo by malo byť niečo, čo nás vzájomne, tých zúčastnených, obohacuje. A hovorí sa, že priatelia sú rodina, ktorú si môžeme vybrať. A ja sa na to dívam tak, že by sme si rozhodne vyberať mali. Kopa z nás zostáva v nefungujúcich priateľstvách, zostáva v priateľstvách, ktoré sú toxické, ktoré sú založené na nejakom gosipe, na nejakom ohováraní a rozprávaní sa o živote iných ľudí. Kopa z nás zostáva v priateľstvách len preto, lebo máme s tými priateľmi nejakú históriu. A ja som raz počúvala práve jeden podcast s učiteľmi jogy a oni hovorili o tom, že majú oddelenie priateľov, s ktorými už priateľstvo ukončili, ale to oddelenie je v podstate ako keby priateľstvo pokračujúce na spomienkach. Že oni tých ľudí majú radi, prežili s nimi nádherné životné obdobie, zažili s nimi možno krásne momenty, ale ich cesty sa rozdelili. A to priateľstvo na fyzickej úrovni možno skončilo, ale ako keby pokračuje v tom vracaní sa do minulosti. Pokračuje v tých spomienkach a rozprávali o tom, že vždy sa tak pousmejú, keď si spomenú na všetko pekné, čo spolu zažili. A toto ma tak veľmi usmernilo, alebo veľmi mi to pomohlo uvedomiť si, že sú veci, ktoré proste musíme v živote nechať zomrieť, aby sa niečo nové mohlo narodiť. A to platí o tom priateľstve, že sú priateľstva, ktoré už sú naozaj nefunkčné, ktoré nám do života neprinášajú to, čo by sme očakávali, a niekedy musíme to priateľstvo nechať ako keby odísť, možno skončiť, možno až tak dramaticky som to nazvala, teda, že zomrieť, aby niečo nové sa mohlo v našom živote zrodiť, pretože špeciálne my ženy dokážeme tráviť obrovské množstvo času rozprávaním sa o ničom. Trávime obrovské množstvo času sťažovaním sa, už tým spomínaným ohováraním niekoho iného. Rozprávame tie naše zážitky a to všetko zlé, čo sa nám v živote stalo, a potrebujeme to zo seba dostať a vyrozprávať. Vo svojej podstate to má nejaký logický základ, ale na druhej strane počúvať 2 hodiny o tom, aký stroskotaný život má niekto iný, ako hrozne vyzerá jeho vzťah alebo ako príšerne vyzerá jeho práca, a zažívať takéto opakujúce sa kávy, je presne to toxické, nefungujúce priateľstvo, ktoré možno už nie je potrebné ďalej vyživovať, možno už nie je potrebné s niekým sa stretávať len zo slušnosti, aby sa nepovedalo, možno otvoriť tie dvere niekomu novému, inšpiratívnemu, ďalšiemu. Ja špeciálne to mám tak, že mám vo svojom srdci miesto pre takých veľmi blízkych osobných priateľov a mám kopu známych okolo seba, a toto by som chcela určite poradiť, aby keď budeme robiť také upratovanie, možno jesenné, v našom živote, v našich prioritách, v tom, čo je pre nás dôležité, tak aby sme popremýšľali aj nad tým, s kým sa stretávame, čo nosí do nášho života. Pretože veľa ľudí do nášho života pravidelne prinesie také vedierko plné žumpy a tam nám to buď položí alebo vyleje uprostred toho nášho života, uprostred tej obývačky, a my tak iba, že dáš si kávu, a sme naučení to proste príjmať a rešpektovať, ale nemusí to tak byť. Neznamená to, že teraz zoberiete zoznam svojich kamarátov a 9 z 10 vyškrknete, to úplne nie. Takto som to až nemyslela, ale myslím si, že vy z vás, pre ktorých som hovorila, tak ste to tam asi našli, tak ste to pochopili, že je dobré naozaj si tých priateľov vyberať, zamýšľať sa nad tým, s kým sa kamarátim. A potom, čo je veľmi dôležité, keď už som si teda vybrala, je investovať do toho vzťahu. Tým, že ten vzťah je obojsmerná diaľnica, tak by bolo veľmi lakomé a veľmi sebecké očakávať, že ja budem vo vzťahu iba príjmať, že mňa bude stále niekto niekam volať, mne bude stále niekto písať, mne bude stále nosiť darčeky, o mňa sa bude niekto starať a ja budem iba ten nadšený príjmateľ tohto energetického flow, tak to by bolo naozaj veľmi, veľmi sebecké. A je veľmi dôležité, aby sme to priateľstvo vyživovali, aby sme do neho prinášali možno až mikroživiny, určité drobnosti, určité dôležité veci, aby sme si pamätali, čo je pre ten vzťah dôležité, aby sme boli aj my tou životnou energiou pre ten vzťah, aby naozaj mohol byť tou obojstrannou diaľnicou a aby mohol byť takým pulzujúcim organizmom, v ktorom príjmame, dávame, a je to celé veľmi pekné, veľmi vyživujúce, veľmi obohacujúce. A ešte ma napadlo, že v takomto fungujúcom vzťahu nie je tak veľmi dôležité, ako často sme spolu. Ja mám napríklad priateľstva, použijem príklad moju prvú učiteľku jogy, ktorú poznám nejakých 8 rokov, Katku, a naozaj sa s ňou vidím veľmi málo. A vždy, keď sa stretneme, možno raz za rok, tak ako keby pokračujeme v tej téme, ktorú sme pred tým rokom mali, navzájom sa inšpirujeme v tom, kam sme povyrástli, alebo otvárame rôzne témy a mám pocit, že to priateľstvo bez ohľadu na to, ako dlho s tým človekom nie som, má stále obrovskú hodnotu a je stále obrovsky výživné pre môj život. Takže nenechajme sa zastaviť alebo pomýliť, pretože vieme, že tá doba je rýchla a že každý z nás máme kopu zodpovedností, aktivít, rodiny a tak ďalej. Možno, že ten váš priateľ, priateľka nebude mať na vás toľko času, ako to bolo na strednej škole, ale to ešte vôbec nemusí znamenať, že vás nemá vo svojom srdci a že to priateľstvo by nemohlo byť pre vás hodnotné. Práve naopak. Čiže treba v tom vidieť možno aj takýto iný pohľad. Treba v tom vidieť tú vďačnosť za tých ľudí, ktorých máte okolo seba, na ktorých sa dá spoľahnúť, ktorí vás inšpirujú, ktorí vám prinášajú do života niečo hodnotné. Byť naozaj za nich vďačný, vážiť si ten vzťah, vyživovať ho a to, čo pulzuje od tých ostatných ľudí smerom k vám, tak potom zase vrácať smerom k ním, aby aj oni mali v tom vzťahu rovnako dobré pocity, ako máte vy.
Dani, napadá mne k tomuto tématu jedna otázka. Jak řešíš, když máte s tím přítelem nebo s kamarádkou úplně jiný názor na nějakou situaci, na nějakou věc?
Super question. Fakt perfektná otázka, pretože toto je problém dnešnej doby. Je to problém doby sociálnych sietí, v ktorej sme sa naučili, že ľudia okolo nás, ak chcú byť naši priatelia, followeri, tak potrebujú byť zároveň naši prikyvovači. A pokiaľ nie sú naši prikyvovači na úplne všetko, čo robíme...
Nejsú ve stejnej bubline,
presne tak. Tak automaticky nie sú naši priatelia a zaslúžia si ban, zaslúžia si zablokovať, vymazať, dať do kategórie... nebubliny, dať do kategórie hejterov, ešte to takto teatrálne nazveme. A ono to, ale táto téma nie je úplne takto jednoduchá, ako sa na prvý pohľad na sociálnych sieťach zdá byť. Dokonca by som povedala, že tá téma je komplexnejšia, že je oveľa hlbšia, že má rôzne cesty, rôzne pohľady na vec, rôzne úskalia a rôzne zaujímavé zákutia. A každý jeden z nás je vo vzťahu, v ktorom niekto s nami nebude súhlasiť. My dvaja sme v manželskom vzťahu pomerne veľmi dlho, 22
rokov to bude.
22 rokov. A otázka znie, či sa nám niekedy stalo, že sme so sebou jeden s druhým teda nesúhlasili.
Ne, to sa nám nikdy nestalo, pretože ja ako správny manžel samozrejme vždycky souhlasím s manželkou. Ale teďkon vážne. Samozrejme, stane sa nám to a možno i na denní bázi.
Aj ty nesúhlasíš?
Áno, ja nesúhlasím.
Priznaj im to.
Musím byť autentický, nebo chci byť autentický. Dokonce niekdy nesúhlasíme s našima deťma a čím sú deti starší, tak oni nesúhlasí častej s náma.
Ale každú hodinu.
Samozrejme, v tých principiálnych otázkach a hodnotách sa vždycky shodneme, ale sú tady nejaké detaily, ktoré je potreba si vždycky vykomunikovať.
A môže to byť aj tak, že sa dohodneme, že proste nesúhlasíme?
Ja myslím, že to je správne, pretože vždy záleží i na úhle pohledu a každý z nás má inú osobnosť, inú povahu, takže môžeme sa na jednu vec dívať. A je to jedna věc, může to být napsaná šestka, ale když se na tu šestku budete dívat z opačné strany stolu, tak ten člověk uvidí devítku. Ale přitom je to jedna a tatáž věc. Takže je dobré někdy přejít ten stůl a podívat se na to z druhé strany stolu, z toho úhlu pohledu vaší manželky, vašich dětí nebo vašich kolegů, vašich přátel a najít spolu společnou řeč.
To byl velmi zajímavý příklad, lebo tým pádom sa ani nemôžeme dohodnúť, či to je 6 alebo 9.
A nebo 69.
Museli byť dve.
Jo, aha,
a každá by musela byť napísaná inak.
Dobre, toto asi vystrihneme.
Čo sa týka tej názorovej rozdielnosti priatelia, tak tam je veľmi dôležité uvedomiť si, že my ako spoločnosť žijeme v takej trochu čudnej dobe. Žijeme v dobe, kde chronický stres je úplne bežná záležitosť. Žijeme rýchly život vo veľmi rýchlych mestách. Žijeme rýchle reakcie, rýchle sociálne siete, rýchly internet, rýchle autá, rýchle otázky, rýchle odpovede, rýchle tempo. Žijeme výkon, žijeme neustály tlak na nás a sme naučení stále niečo robiť. Robíme častokrát iba preto, aby sme niečo robili. Máme problém zastaviť sa, máme problém oddychovať, veľmi ťažko vypíname, veľmi ťažko dokážeme utíšiť naše myšlienkové pochody alebo ovládnuť nejakým spôsobom náš mozog, veľmi ťažko oddychujeme. A toto všetko, toto prostredie, ktoré sme si vytvorili na život, robí v našom tele jeden problém. A tým problémom je sympatická dominancia. Sympatická dominancia znamená, že v rámci nášho autonómneho systému, kde máme sympatický nerv a parasympatický nerv, tak my máme aktivovanú počas dňa tú časť tohto nervového systému, ktorá je zodpovedná za výkon, za boj, za útok a za útek. Stres samotný, v ktorom sa všetci nachádzame, už od tých našich maličkých detí, ktorým ráno zazvoní budík a nestíhame, a predstavte si takú tú klasickú domácnosť, každé ráno je september, začala škola. A to klasické ráno v tej rodine vyzerá tak, že ten budík teda zadrnčí, tá mamina nabehne do tej izby a vstávame, obliekame sa, veci, tašky, desiata, a buď ide teda autobus a treba ho stihnúť, alebo rýchlo do auta, lebo bude zápcha, teraz tá zápcha, auta trubia, školský zvonec, deti do lavíc. A od prvého momentu zobudenia už tí naši najmenší sú naučení žiť v tomto kolobehu. Sú naučení žiť v tomto rýchlom živote. A to sa bavíme o deťoch. A keď sa pozrieme na nás, na dospelých, tak my sme naozaj, nehovorím, že všetci, ale veľká časť našej populácie, tej západnej, je od toho momentu, ako sa zobudíme, tak do toho momentu, kým ideme spať, tak väčšina tej populácie je v určitom podvedomom strese. Je v určitom tlaku na výkon, na výsledok, na rýchlosť. Toto v našom tele robí práve ten problém sympatickej dominancie, kde nemáme možnosť počas dňa aktivovať parasympatický nervový systém, nemáme možnosť oddychovať, regenerovať, ozdravovať naše telo, a v jednoduchosti sme vlastne neustále v tom režime útok, útek, boj a výkon. A toto sa často prejavuje aj na našich vzťahoch. Môže sa stať, a asi sa teraz pousmejete, myslím si, že každý z vás, kto to budete počúvať, tak ste to už zažili, že vám príde SMS-ka od niekoho, vy na ňu odpíšete a ten niekto iný pochopil to, čo ste napísali, úplne inak. Videl v tom útok, videl v tom nejakú dynamiku, ktorú vy ste do tej správy vôbec nedali. Alebo začnete na niekoho hovoriť a on v tom nájde zase ten boj, ten útok, zareaguje prchko alebo zareaguje prehnane, agresívne. A my častokrát na základe týchto reakcií hodnotíme toho človeka ako osobnosť. Pomyslíme si o ňom, že nás nemá rád, alebo že je nejaký čudný, necítime sa s ním až tak dobre, alebo sa nahneváme, pretože tá jeho útočná reakcia v nás vyvolá ďalší útok. A neuvedomujeme si, že možno v každom z nás je práve zapnutá tá sympatická dominancia. Možno každý z nás sme v tom plazom mozgu, ktorý máme aktívny, ten náš najstarší mozog, ktorý sa nachádza v tých našich hlavičkách, tak možno sme aktívni práve v tejto sympatickej dominancii, sme aktívni v tom boji, v tom úteku, v tom útoku na toho druhého. A tým riešením takýchto krízových situácií, ktoré vo vzťahu vznikajú, je uvedomenie si toho celého. Uvedomenie si, že možno ten človek vôbec nemusí byť taký zlý. Možno ani tá predavačka nechce byť na vás taká zlá. Ani tá pani na tom úrade nechce byť taká zlá, ale má proste aktivovanú sympatickú dominanciu. Je v režime útok, útek, boj. Ona v tej chvíli nevie reagovať inak. Vy by ste ju potrebovali najskôr ukludniť, potrebovali by ste najskôr zapnúť ten parasympatický nervový systém, tú regeneráciu jej organizmu, aby sa s vami vedela baviť dobre. A viete, čo je krásne? Ja vám prezradím 6 tipov, ako aktivovať parasympatikus. A jeden z tých tipov je úsmev. Keď sa usmejete, automaticky aktivujete parasympatikus, ten nerv regenerácie, oddychu, liečenia. A zároveň, keď sa usmejete na niekoho, tak aktivujete v ňom ten parasympatikus. Skúste na ňo hovoriť vľúdnym hlasom, skúste mu povedať niečo pekné, nejaké slova pochopenia. No, chápem, že toho máte veľa, asi veľa ľudí vás otravuje, alebo niečo podobné. A zistíte, že ten človek sa ako keby roztopí. Že on sa ako keby zrazu zmení. Ale on sa nezmenil, iba sa zmenilo jeho nastavenie v mozgu, iba sa zmenilo to, čo sa deje v tej jeho autonómnej nervovej sústave. Takže aj keď na budúce príde k nejakému konfliktu s vašim priateľom, s vašim kamarátom a máte spolu pevne zakorenené hodnoty, máte pevne zakorenené tie princípy, ktorými sa riadite, tak keď k takémuto konfliktu príde, iba sa zamyslíte, či náhodou nie je v strese, či náhodou nie je v tlaku na výkon, či nemá jeho mozog režim útok, útek, ústreň, bojuj za každú cenu, pretože možno tá reakcia vôbec nebola mierená na vás, možno to bolo niečo, čo súvisí s tým, čo on práve teraz prežíva, čo rieši, a keď sa upokojí, keď sa ukludní, keď vy ho možno trošku upokojíte, rozosmejete, tak zistíte, že ten problém vôbec nie je taký veľký ani taký fatálny, ako sa v tom prvom momente, v tej prvej chvíli, v ktorom na obi dvoch stranách fungoval ten útok, útek, boj, tak ako sa v tej prvej chvíli zdal.
Tak ja bych na tebe, Dani, navázal s tým, jak aktivovať ten parasympatikus, a určite za mňa úsmiev je niečo, co slyšíte i v telefonu. Když s niekým telefonujete, tak presne slyšíte, jestli ten človek sa usmívá a nebo se i mračí, tak zkuste si to trénovat, a možná jedna z prvních věcí, když ráno vstanete a podíváte se na sebe do zrcadla, tak se vyrovnáte, dáte ramena, lopatky k sobě a usmějete se. Dokonce jsem slyšel takový lifehack, tuším, to psala Michelle Obama ve své nové knize, říkala o jednom kongresmenovi, že ten, když ráno vstává, tak jde do zrcadla, podívá se na sebe a srdečně se pozdraví. A je to něco, kdy vy s tím úsměvem a s tím pohledem do zrcadla dáváte sobě jako osobě trochu více sebelásky. A hlavně ženy, ty s tím mají problémy, kdy jdou k zrcadlu a už se pozorují, tu je vrázka, tu jsem nějaká ovadla, tu mám nějakou divnou pigmentovou skvrnu, a hledáme na sobě, nebo hledáte na sobě nějakou vadu, chybu. V tom by to zrcadlo nemělo fungovat. Ideálně podívejte se na sebe a opravdu srdečně k sobě mluvte a darujte sobě a darujte světu úsměv. Další bod, který vám aktivuje ten parasympatikus, je čas s přáteli. Být s přáteli a promlouvat s nima. Vy se tomu v podstatě ani nemůžete vyhnout, protože když se potkáte s přáteli, tak dojde k nějaký komunikaci, a to poslouchání hlasu někoho jiného, anebo i poslouchání svého hlasu, když s někým promlouváte, tak právě startuje ten parasympatikus. Další tip, jak trávit čas s kamarády, respektive jak ho určitě netrávit, je: zkontrolujte si, že máte daleko od sebe mobilní telefon. Ideálně ho nedávat vůbec na stůl, kde sedíte se svými přáteli. protože svým způsobem je to neslušné, je to proti etice, kdy ten telefon je vlastně důležitější než ten člověk, který je s váma. Může se dneska zdát právě díky sociálním sítím, že si lidi nemají co říct, protože všechno už o sobě víme. Všechno jste si přečetli v těch storkách a postech, který ty lidi zrovna ten den dávali, ale nic nenahradí toho člověka, který se vám podívá do očí a zeptá se vás upřímně, jak se máte, jak se vám spalo, jak se vám daří, co máte nového. Tak zkuste i vy si udělat takový test a příště, až budete mít nutkání podívat se do toho telefonu, když se s někým bavíte u stolu, zkuste ho zase schovat. A já s tímto osobně taky velmi bojuju, takže jsem v tom s vámi.
Mně se velmi páčil jeden expert na digitální nástroje, ktorý hovoril o tom, že v budúcnosti bude vytiahnutie telefónu za stolom s ďalšími ľuďmi rovnaký spoločenský prešľap, ako keby si niekto teraz pri vás zapálil v obývačke cigaretu a začal vám fajčiť a vyfukovať dym do tváre, tak že by ste pravdepodobne toho človeka upozornili: prosím ťa, nerob to, nepáči sa mi to, ja zdravo žijem a nechcem, aby si tu pri mne fajčil. Takže v budúcnosti bude vlastne scrollovanie Instagramu počas toho, ako sedím s kamarátmi, vlastne rovnaký spoločenský prešľap a bude to ako keby niečo, čo je veľmi neslušné a v spoločnosti neuznávané. A ja sa na tú dobu veľmi v podstate teším, pretože nepoznám asi smutnejší pohľad ako štyria unudení kamaráti sediaci za jedným stolom s osvietenými tvárami, pozerajúci sa do mobilného telefónu, ako ide život niekoho, kto vôbec pri tom stole nie je. To je naozaj veľmi sad story. Takže ďakujem ti veľmi za tento tip a za toto veľmi dôležité upozornenie, ktoré takisto podporuje budovanie kvalitných a skutočných priateľstiev.
Ďalší bod, jak aktivovať svoj parasympatikus, je dotek a objímání. Ty se tak usmíváš.
Já už jsem si ho aktivovala len představou.
Ano. Protože pokud žijete s partnerem, s partnerkou, tak určitě znáte ten pocit, kdy potřebujete buď sami sebe, anebo toho druhého uklidnit. A není asi nic, co by bylo víc plné lásky a plné toho uklidnění a plné dobrého pocitu, jako když se dva lidi obejmou. Při objímání se startuje nebo produkuje hormon oxytocin, což je hormon pozitivních pocitů a lásky. A tip ode mě je, začněte se víc objímat. Objímejte svoje rodiče, objímejte děti a pozorujte svoje pocity přitom. Je možné, že to pro vás na začátku bude nezvyk, že to bude trošku nepříjemné, protože jste v tom sympatickém systému, jste v tom módu útok, útěk, boj a to obětí je pro vás nepřirozené. Ale pokud to budete dělat pravidelně, tak najednou zjistíte, jak je to krásné a jaké nádherné pocity se u vás s tím rozlévají. Při této příležitosti mě napadá i zážitek ze včerejška, kdy Danielka nedávno absolvovala kurz lektora jógy a včera měla u nás doma první lekci. Bylo to asi pro 6-7 lidí a úplně na konci zcela spontánně všech 6-7 lidí k Danielce přišlo a chtělo jí vyobjímat. Jaký to bylo, Dani?
Bylo to velmi krásné, úplně ma to aj prekvapilo, ale zároveň se to tak udělalo velmi spontánně. A keď už si spomenul tu jógu, tak jeden z veľmi krásnych a silných nástrojov, ako aktivovať v našom tele práve tie liečiace procesy. Tie procesy odpočinku, kľudu, regenerácie nášho organizmu, je práve meditácia. Meditácia je veľmi silný aktivátor parasympatického nervu a ovplyvňuje hneď niekoľko systémov naraz, pretože tam pracujeme s dychom, uvoľňujeme telo, uvoľňujeme našu myseľ, prestávame byť zahltení obrovským množstvom myšlienok, často mávame pri meditácii zatvorené oči a mávame pocit bezpečia, šťastia, spokojnosti alebo ako sa hovorí v jogovej komunite, pocit tu a teraz. Ale ja by som vás chcela inšpirovať a motivovať k tomu, aby ste si začali všímať, že sú aj iné činnosti, ktoré môžu byť pre vás meditáciou, nielen takéto klasické, dobre známe sedenie v lotosovom sede s očami zatvorenými a možno s nejakou mantrou OM alebo niečo podobné, ale tá meditácia môže byť aj obyčajné kreslenie. Môže to byť obyčajné trhanie buriny v záhrade. Hociaká činnosť, v ktorej sa vám podarí utíšiť svoj mozog, utíšiť ten neustále sa hrnúci prúd myšlienok, ktoré na vás útočia a ktoré vás atakujú, ten moment, keď sa vám podarí utíšiť neustálu potrebu výkonu a prehnanej aktivity a pohybu, tak čokoľvek, čo na to použijete, tak je vlastne meditácia. Môže to byť možno beh, v ktorom sa dostanete do toho bežeckého flow, kde to vaše telo sa stáva behom. Môže to byť práve ten čas v záhrade, alebo to kreslenie, malovanie, skladanie lega, čas s deťmi, dívanie sa do neba alebo do diaľky, na horizont. Akákoľvek činnosť, ktorá vám utíši na chvíľu mysel, je vlastne takou maličkou, krásnou meditáciou, ktorá vám pomáha k ozdravovaniu, pomáha k regenerácii vášho organizmu a je veľmi dôležitá. Čím viacej takýchto chvíľ si počas dňa ukradnete pre seba v úvodzovkách, musíme si kradnúť čas pre seba. To je také smutné, ale nevadí. Preto je tu aj československá mudrovačka, aby sme sa učili dívať sa na veci inak, aby sme sa učili, že to najdôležitejšie, čo v živote máme, je ten náš čas a je to naše vlastné subjektívne prežívanie toho života. A preto je dôležité zbierať čo najviac takýchto malých chvíľ, takýchto malých mikromeditácií počas dňa a nechať to naše telo, aby malo čas oddychnúť si, aby malo čas spomaliť, vypnúť, zregenerovať sa, aby sme potom mohli zase ísť do nejakej ďalšej aktivity.
Pátý typ je dlouhý výdech. Určite si pamatujete, že vám třeba rodiče nebo niekto moudřejší, trenér, řekl, že prostě musíte nejaké veci rozdýchať. Tak skúste si, až příště se budete cítit ve stresu, pár nádychů a dlouhých výdechů. Prostě několikrát během dne se soustředěně nadechnout, vydechnout a uvidíte ten pozitivní efekt, který se dostaví do vašeho těla a ovlivní tak i vaše prožívání celého dne.
No a posledný bod, ktorým uzavrieme našu dnešnú epizódu, ktorá bola venovaná aj priateľstvu, aj komunitám, aj ďalšiemu inému mudrovaniu, ako to u nás s Tomím býva, tak tým posledným bodom je spievanie alebo opakovanie si nejakých mantier. My to možno poznáme, keď sme teda vyrástli v kresťanskej výchove, tak to poznáme z modlitby. Už samotná modlitba, alebo opakovanie si mantier, alebo spev ako taký je obrovskou aktiváciou práve tých liečebných procesov pre náš organizmus. A deti si častokrát vyspevujú si počas toho, ako sa hrajú, alebo ako behajú po záhrade. Naše deti si spievajú, keď sa sprchujú. Ja sama často spievam v kúpeľni, v sprche, v tých miestnostiach, kde to super rezonuje a kde ma nikto nepočuje. A takáto bežná činnosť, nad ktorou sa možno nezamyslíme, prečo vlastne spievame, tak takáto bežná každodenná činnosť je veľmi dôležitá pre naše fyzické a psychické zdravie. A ja mám niekedy pocit, že my máme v tom našom tele kompas. Že my máme v našom tele odpovede na všetky naše otázky. Že my už vieme, čo by sme mali robiť preto, aby sme žili šťastnejší, spokojnejší, zdravší život. Len proste prestávame počúvať. Len proste vypneme tie uši a ideme na toho autopilota a nepýtame sa toho nášho tela, nepýtame sa tej našej duši, čo práve teraz potrebujeme. A keď to začneme robiť, keď sa začneme pýtať, čo v tejto chvíli cítim, že chcem robiť, čo by ma teraz bavilo, čo by ma teraz potešilo, tak dostaneme tie správne odpovede a to naše telo, tá naša duša nás navedie. Ona nás odprevadí na tú správnu cestu pre nás a myslím si, že každý z nás máme tento kompas, že ho máme v sebe, len ho potrebujeme znovu objaviť a znovu sa potrebujeme podľa neho riadiť.
Věřím, že se vám téma přátelství a komunity líbila. Do poznámky pod epizodu dáme naše komunity, do kterých se můžete přidat a budeme rádi, pokud nám napíšete nějaké otázky nebo nápady, které vás při poslouchání epizody napadly. My vám děkujeme za pozornost a vy hned teď zavolejte nebo napište svému kamarádovi, pozvěte ho ven, protože, jak říkají Angličani, v sušence života jsou právě přátelé ty kousky čokolády.
To je krásné. Majte se, ahoj.
Ahoj.
Inspirativní podcast
Československá mudrovačka.